Elektromobiļu, saules paneļu, viedtālruņu un citu tehnoloģiju ražošanai ir vajadzīgas vairākas kritiski svarīgas izēvielas, no kuru piegādes Eiropas Savienība pašlaik ir atkarīga. Šo izēvielu vidū ir piemēram bismuts, bors, kobalts, varš, litijs, titāns un volframs. Šiem materiāliem būs izšķirīga nozīme Eiropas Savienības pārējā uz zaļu un digitālu ekonomiku, un to piegāde ir būtiska bloka ekonomikas noturībai, konkurētspējai tehnoloģijās un strateģiskajai autonomijai. Sākoties Krievijas karam pret Ukrainu un Ķīnas tirdzniecības un rūpniecības politikai kļūstot arvien agresīvākai, tādām izēvielām kā kobalts un litijs ir parādījies arī ģeopolitisks aspekts. Ņemot vērā globālo pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem un ekonomikas digitalizāciju, paredzams, ka turpmākajās desmitgadēs pieprasījums pēc šīm strateģiskajām izēvielām pieaugs vēl straujāk. Eiropas Savienības apgādi ar tehnoloģiju ražošanai svarīgiem materiāliem risina kritiski svarīgo izēvielu akts. Līkuma mērķis ir veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju un autonomiju, samazinot birokrātiju, veicinot inovāciju visā vērtības ķēdē, atbalstot mazos un vidējos uzņēmējus un stimulējot pētniecību, alternatīvu materiālu un videi draudzīgu ieguves un ražošanas metožu izstrādi. Pirms dažām dienām Eiropas parlaments pieņēma nostāju par šo likumu un tagad sāks sarunas ar padomes prezidentu valsti Spāniju, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā. Savā nostājā Eiropas parlamenta deputāti uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt strateģiskas partnerības starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm attiecībā uz svarīgākajām izēvielām, lai tādējādi dažādotu bloka apgādi uz vienlīdzīgiem pamatiem un ar ieguvumiem visām pusēm. Viņi vēlas bruģēt ceļu ilgtermiņa partnerattiecībām ar zināšanu un tehnoloģiju nodošanu, apmācību un kvalifikācijas celšanu, lai radītu jaunas darba vietas ar uzlabotiem darba apstākļiem un veicinātu labākus ekoloģiskus standartus partnervalstīs. Kā norāda Joaquims Nuñes de Almeida, Eiropas komisijas iekšējā tirgus un rūpniecības ģenerāldirektorāta pārstāvis, ir jāapzinās, ka pilnīgi pašpietiekama Eiropas Savienība nebūs nekad.
Clearly our intention is to diversify raw materials.
Skaidrs, ka mūsu nolūks ir dažādot kritisko izēvielu piegādātājus, bet mēs lieliski saprotam, ka lielā mērā būsim atkarīgi no pārējās pasaules un vēlamies, lai šī atkarība ir pēc iespējas diversificēta. Tādēļ mums ir šis strateģisko partnerību instruments. Mēs pie valstīm ejam un sakām, ka vēlamies piekļuvi to izēvielām, bet tas nozīmē, ka mums ir jāvienojas par biznesa nosacījumiem. Valstis teiks, jā, bet tad prasīs, ko tieši varat pie mums atvest, cik lielas investīcijas un naudu varat dot.
Šādas partnerības gan nav vienīgais instruments. Europarlamentārieši arī vēlas panākt lielāku uzmanību pētniecībai un inovācijai, lai meklētu aizstājai materiālus un ražošanas procesus, kas ļautu strateģiski svarīgās tehnoloģijās aizstāt izēvielas. Tāpat viņi vēlas noteikt mērķus materiālu apritei, lai veicinātu strateģisko izēvielu ieguvi no atkritumiem. Deputāti arī uzstāja, ka ir jāsamazina birokrātija, kas jo īpaši apgrūtina mazos un vidējos uzņēmumus. Eiropas Savienības atkarība no trešo pušu piegādātajām izēvielām un arī precēm, kurās tās tiek izmantotas, izgaismo dokuments, kas nonācis aģentūras Reuters rīcībā. Šis dokuments būs pamatā diskusijām par Eiropas ekonomisko drošību Eiropas Savienības līderu sanāksmē, kas gaidāma oktobra sākumā Granadā, Spānijā. Dokumentā brīdināts, ka Eiropas Savienība līdz 2030. Gadam varētu kļūt tikpat atkarīga no elektroautomašīnās izmantotajiem Ķīnas litija jonu akumulatoriem un kurināmajiem elementiem, cik atkarīga tā bija no Krievijas enerģijas pirms plaša mēroga iebrukuma Ukrainā. Satraukušies par Ķīnas pieaugošo globālo pašpārliecinātību un ekonomisko svaru, valstu vadītāji apspriedīs Eiropas komisijas priekšlikumus, lai samazinātu risku, ka Eiropa būs pārāk atkarīga no Ķīnas, kā arī apspriedīs nepieciešamību plašāk sadarboties ar Āfriku un Latīņu Ameriku. Rihards Plūme, Latvijas radio.